Tässä ohjelmassa kuljemme filosofian lisensiaatti Hannu Laaksosen kanssa 1600-luvun Turussa. 1600-luvulla Ruotsi nousi eurooppalaiseksi suurvallaksi. Venäjän kanssa käytyjen monien sotien jälkeen sovitussa Stolbovan rauhassa 1617 Ruotsi laajensi valtapiiriään idässä, Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa tulivat Ruotsin valtakunnan yhteyteen. Vuosisadan alkupuolta leimasi Euroopassa 30-vuotinen sota, ja sen yhteydessä Ruotsi laajeni reippaasti Euroopan mantereella. Ruotsi oli siis todellinen eurooppalainen suurvalta siihen aikaan. Miten tämä valtakunnan loisto näkyi Turussa vai näkyikö ollenkaan, Hannu Laaksonen?
No kyllä se jollakin tavalla näkyi kuitenkin täällä, koska täällähän tuli kaupunki sai enemmän arvovaltaa, esimerkiksi hovioikeus, sitten Turun Akatemia perustettiin. Ja tänne tuli kenraalikuvernööri, silloin Brahehan oli nimettiin kenraalikuvernööriksi. Ja sitten myöskin aateli, erityisesti aateli, sen loistoaika oli tämä kausi. Aatelihan oli hyvin tietoinen asemastaan ja myöskin hyvin, hyvin hienosti pukeutuva ja muuta. Itse asiassa tästä tuli mieleen vaan se, että myös Suomessa on toisen maailmansodan jälkeen aina haluttu kertoa, miten kauhean vähäistä on kaikki ollut täällä. Ei se kuitenkaan entisaikaan ole ollut niin kurjaa ja huonoa kuin aina luullaan.
Ja päällimmäisenä on ollut se asia, että kun Ruotsi kävi siellä Euroopassa sotia, niin Suomen tehtävänä oli tuottaa sinne sotilaita ja rahoja.
No, onhan se totta, että se oli Suomen tehtävä, mutta siitä huolimatta niin tänne tätä maata myöskin perustettiin uusia kaupunkeja, sitten liikenneyhteyksiä parannettiin ja samalla myöskin alettiin perustaa myöskin teollisuutta vähitellen. Mutta tämä kuitenkin niin, tämähän oli vähän niin kuin syrjäseutua, paitsi tämä ihan rannikko ja Turun seutu, mutta sitten suurin osa Suomea oli syrjäseutua, ihan niin kuin Ruotsissakin Taalan maat oli syrjäseutua.
No miten tuo loisto sitten näkyi? Varmasti ainakin tuomiokirkko sisustaltaan oli tuollaista barokin loistoa edusti. Siitähän meillä ei ole enää mitään jäljellä, kun kaikki sodat ja tulipalot ovat hävittäneet.
Siis siellä oli erittäin pahoja tulipaloja, joista kaikkein suurin oli 1681. Mutta sitä huolimatta, niin se oli...
Minkälaiselta tuomiokirkko näytti silloin?
Siis? No sehän olikin, se oli varsin hieno. Se oli erittäin paljon, rakennettiin sivukappeleihin näitä aateliston hautamuistomerkkejä. Sitten siellä oli lippuja ripustettuina ja sitten myöskin maakunoita ja muuta, että sen takia oli aika
niin,
paljon.
Niitä aateliston hautamaakunoita.
Joo, kyllä. Ja sitten näitä sodassa voitettuja lippuja. Se oli aika tärkeää. Kaikki nämä tuhoutui sitten viimeistään isovihan aikana. Ja sitten myöskin se on merkille pantavaa, että 1600-luvulla rakennettiin sinne kastekappeliin aivan ihastuttavaa kasteallas mustasta ja valkoista marmorista. Sekin venäläiset veivät täältä.
No miten kirkko oli siihen aikaan valaistu? Eihän tuo loisto näkynyt, kun...
No sehän olikin, kai se oli hieman hämärä, mutta siellä oli sitten kaksi suurta kynttiläkruunua, jossa oli 60 kynttilää kussakin, oli keskellä sitä valaisemassa tätä kirkkoa. Ja sitten niin se tuli niin kuin nykyäänkin valo sieltä ylhäältä katon reunasta. Ja sitten niin siellä oli sitten myöskin jo silloin penkit, ja tämä oli hyvin tärkeä penkkijärjestys. Sitä oli kova kilpailu, että kuka istuu missäkin. Eli miehet istuvat, kun tullaan sisään, niin oikealla puolella ja naiset vasemmalla puolella. Ja sitten siinä istuttiin sitä järjestyksessä. Ensimmäinen penkki oli piispalle ja sitten oli hovioikeuden presidentti. Ja sitten se jatkui aina sitten ihan hänen huippuna olivat oppipojat ja palvelijat.
Niin, ja niistähän käytiin kovia taisteluja sitten, että mikä on penkkijärjestys.
Ja tämä on aika
Akatemian professorit ja johtavat porvarit ja hovioikeuden
neuvottelijat. Se oli erittäin suuri kiista akatemian ja hovioikeuden välillä, kumpi heistä menee ensin, kumpi istuu ennen. Ja kun akatemian professorit saivat sitten oman ovensakin tuomiokirkkoon pelkästään sen takia, että ovat niin tärkeitä ihmisiä, Tämä Akatemian ovi on muuten suljettu sitten, kun Akatemia siirtyi Helsinkiin. Ja sen jälkeen se suljettiin, eikä ole vieläkään avattu.
Missä kohtaa oleva ovi se on?
Se on siinä eteläisen sisäänkäynnin pohjoispuolella. Ja sitten pääalttari, joka oli siinä, missä oli keskeinen alttari siinä keskellä noiden pylväiden välissä, se siirrettiin sitten sinne kirkon perälle, sinne kappeliin. Ja se, missä se on vieläkin. Ja sitten saarnastuoli oli sitten suurin piirtein siinä, missä nykyäänkin on saarnastuoli.
Mutta se nykyinen saarnastuoli ei enää ole se?
Ei, siellä kaikki tuhoutui taas uudestaan Turun palossa. Ja Turun palon jälkeen rakennettiin uudet penkit ja sitten myöskin uusi saarnastuoli ja myöskin korjattiin tätä pääalttaria.
Aivan. No siis tuossa vuosisadan alkupuolella oli kuninkana Gustav toinen Adolf. Ja häneltä ei nyt ole oikeastaan sitten Turussa mitään myöskään mitään katua nimetty.
Hyvin jännä, että Gustav Adolf ei saanut katua Turkuun, mutta sen sijaan hänen perustansa hovioikeus sai hovioikeuden katu, joka johtaa suoraan hovioikeuden taloon. Ja sitten tähän hovioikeuden talon eteen on sitten hänen patsansa pystytty. Hän on nyt sitten ainoa Turussa oleva Ruotsin kuninkaan patsas.
Ja tämäkin ole vain kopio?
Kopio tästä alkuperäisestä Tartossa olevasta patsaasta. Ja tämä on Matti Koivurinnan ajatus, koska tämähän on hänen aloitteestaan tehty. Ja sitten tänne sitten kopio-oikeuden 370-vuotispäivänä, 1903, pystytettiin. Ja tämä on aika jännä, kun tämä kuningas Gustav toinen Adolf sai vasta 1990-luvulla patsaan tänne.
No hänen tyttärensä Kristiina ei ole saanut patsasta, mutta hänellä on sentään katu.
Kyllä, Kristiinan katu on hyvin vanha nimi, yksi näitä vanhimpia Turun kadun nimiä 1600-luvulta lähtien.
Eli se on jo niin kuin Pietari Brahen toimesta nimetty itse asiassa vai?
No luultavasti, juuri koska Pietari Brahen aikanahan tämä kaavoitettiin tämä alue kaupunkia, missä on Kristiinan katua ja muuta.
Ja silloin tuli myöskin se alkuperäinen Brahen katu.
Joo, tämä Pietari kuninkaan Kristiinan, nämä tavaton korostaminen itse asiassa on jotain, mitä oli tyypillistä silloin. Myöskin tavallaan nykyäänkin, koska hän oli nainen ja hän hallitsi Ruotsia, mutta silloin hän oli alaikäinen. Ja hänen holhoja hallituksensa oli itse asiassa hänen suuri kuuluisa kanslerinsa Oxenstierna ja sitten tämä Pietari Brahe, joka tuli Suomen kenraalikuvernööriksi.
Niin, eli kun me puhutaan aina, että Turun Akatemian perusti kuningatar Kristiina, niin hän oli silloin 13-vuotias lapsi, ja hän vaan riipusti nimensä.
Itse asiassa tämä on Pietari Brahen ansiota. Tämä Pietari Brahe muuten täytti tänä vuonna helmikuussa 18. päivä 400 vuotta. Ja hänen kunniakseen me järjestämme jopa pienen muistojuhlan Turun yliopistossa. Tämä Pietari Brahen aika oli hyvin merkittävä. Hän teki erittäin paljon tämän maan hyväksi, vaikka hän olikin vain muutaman vuoden täällä kenraalikuvernöörinä. Hän perusti uusia kaupunkeja, niitä oli erittäin monta, kuten Hamina ja Kristiinan kaupunki ja Hämeenlinna ja Lappeenranta ja Sortavala ja niin edelleen. Sitten hän siirsi Helsingin uuteen paikkaan, hän organisoi postilaitoksen, hän edisti metsän hoitoa, vuorityötä. Ja ennen kaikkea hän tämän erittäin merkittävän Turun Akatemian perustaminen oli hänen ansiotaan. Ja Pietari Brahehan onkin hyvin kuuluisa hänen tästä lauseestaan, jonka hän sanoi, että minä olin maahan tyytyväinen ja maa oli minun tyytyväinen.
Niin, jonka voi ruotsiksi lukea sen patsaan jalustalta.
Ja sitten sen takia hän saikin sitten toisena henkilönä tänne Turkuun patsaansa. Ensimmäinen oli Fortanin patsas, ja sitten tuli toisena, tuli Pietari Brahen patsas 1881.
Siinä mentiin vähän käänteisessä järjestyksessä uudemmasta vanhempaan.
No joo.
Sitten viimeisenä tuli Mikael Agricola, joka oli sitten vielä edellisen vuosi.
Kyllä. Mutta tämä Brahen katuhan on ollut myöskin ihan 1600 asti, ja sitten sen sivukadut olivat sitten Brahen poikikatuja. Myöhemmin näitä katuja on sitten 1800-luvun lopulla saaneet, esimerkiksi Maarian katu sai nimen, se oli Prahen ylinen poikikatu. Ja sitten Prahen alinen poikikatu oli sitten yliopiston kadun kohdalla.
Mutta tätä aikaisemmin taisi tullakin jo selvitetty, että se Prahen katu ei silloin ollut aivan samassa.
No ei tietenkään, mutta niin. Se on mennyt samaan suuntaan ja se on suurin piirtein ehkä nyt 100 metriä tästä kadusta itään.
Niin tuosta kuningatar Kristiinasta sitten vielä, kertoisitko hänelle hiukan hänen elämänvaiheestaan, ne ovat aika värikkäät ja mielenkiintoiset.
No tässähän on siis kuningatar Kristiina luopui kruunusta 1654. Hän oli erittäin lahjakas ihminen itse asiassa ja hän osasi useita kieliä ja muita, mutta hän joutui jatkuvasti ristiriitoihin tämän valtakunnan mahtimiesten kanssa, ja sitä hän ei myöskään halua mennä naimisiin. Hän inhosi ajatusta olla naimisissa. Sen takia hän sitten luopui kruunusta ja lähti sitten Ruotsista Eurooppaan. Ja hän otti mukaansa 17 laivaa täynnä kaikenlaisia taidearteita ja muuta omaisuutta. Ja sitten Euroopassa hän matkusti Ranskaan, ja sieltä hän jatkoi matkansa Italiaan, ja saapui Roomaan, missä paavi otti vastaan hyvin suuren juhlallisuuksin. Ja sitten hän oli matkalla jo kääntynyt katolisuuteen. Ja tämähän oli valtava voitto paaville 1600-luvun tilanteessa, jossa Gustav toisen Adolfin, tällaisen sankarikuninkaan tytär kääntyi katolisuuteen.
Aivan, ja paavi ottikin kyllä kaiken irti.
Kaikki varsinkin irti, ja sitten sen jälkeen Kristiina asui sitten 30 vuotta Roomassa. Ja hän piti Roomassa isoa hovia, hänellä oli jopa oma henkivartiokaartinsa, ja hän itse asiassa hän näki itsensä kuitenkin Ruotsin kuningattarena. Ja tässä pitää vaan se mainittava, että hän sai Ruotsista, niin tämän valtakunnasta tai kruunusta luopumisen yhteydessä on tehty sopimus, että Ruotsi maksaa hänelle eläkettä, joka oli valtavan iso nykyrahassa. Joten itse asiassa suomalaisia verorahoja meni kuninkaan Kristiinalle hänen hovinsa ylläpitämiseksi Roomassa.
No kyllä, ne osasivat suomalaiset mahtihenkilöt näitä kultaisia kädenpuristuksia.
Ja sitä paitsi, niin Kristiinahan oli innostunut keräämään antiikkia. Ja tämä hänen antiikkikokoelmansa, veistoskokoelmansa ja myöskin rahat ja muut, kaikki annettiin sitten Vatikaanille hänen kuoltuaan. Ja ne ovat niiden Vatikaanin gallerioiden ja museoiden perustus. Siis se perusta, jolle se rakensivat tämän valtavan museot myöhemmin.
Se ei ole ollenkaan ihme sitten, että Kristiina on saanut hautansa ihan Pietarin kirkon.
Kyllä, ainoana naisena.
Niin.
Ainoana naisena. Ja hänhän olikin siis niin kieltämättä, hän inhosi ajatusta, että hän olisi mies ollut, koska hän oli kyntyytyväinen osansa.
No niin, jos vielä tässä ohjelmassa ehdimme varmaan käsitellä, kun tuo 30-vuotinen sota tuli esille, niin siellähän oli myös paitsi suomalaisia sotureita hakkapelittäjä, niin myös ihan sotapäälliköitä, jotka ovat saaneet hautansa tuomiokirkkoon.
Joo, tämä tuomiokirkossa on aika paljon näitä, ennen kaikkea Oke Tot, joka on hyvin merkittävä Pohjolan lumiaura, ja myöskin sitten hän sai nämä Ruotsin alueet Pohjois-Saksassa, hän oli niiden käskynhaltija. Mutta hän kuoli 1640 Suomessa. Ja sitten Oke Totin lisäksi täällä on muussa Torsten Stålhanske, joka oli ratsuväen kenraali ja kaatui 1644 Tanskassa. Hakkapeltan päällikkönä hän oli ja sen jälkeen hän oli ratsuväen kenraali.
Ja hänellä on hautakappeli siinä, kun menee tuomiokirkon pääovesta, niin heti ja oikealla.
Ja siinä on nyt sitten nähtävissä, miten hieno arkku hänellä on. Sitä kantavat mustat miehet hänen arkkuansa, ja se on koristettu leijonan päin, ja sitten siinä on siis toi iso krusifiksi päällä.
Ja hänen vaakunassaan on nämä rautaiset hanskat.
Kyllä. Sitten on muitakin Evert Horn, joka kaatui jo 1615 Venäjää vastaan käydyssä sodassa. Hänet haudattiin Gustav toisen Adolfin läsnäolossa tuomiokirkkoon, jossa vieläkin on suuri hautamuistomerkki hänelle. Hän on myöskin yhdessä ikkunassa sen hänen hautajaisensa, kuningas Gustav Adolf on hänen ruumiinsa äärellä. Ja nämä kolme on nähtävissä olevaa. Sitten on tämä Samuel Coburn lisäksi nähtävissä. Hän lepää samassa kappelissa Tavastien kuorissa kuin Evert Hurnkin, ja hän kuoli 1621.
Mitäs hänen tarinansa, oliko hän englantilaisperäinen?
Hän oli skotti, ja hän oli sitten skotlantilaisen tapaan palkkasoturina kuninkaan Kaalle 9 ja Kustaa toisen Adolfin aikana. Ja hän kuoli tautiin Riiassa. Ja hänellä vuosonsa Barbara sitten päätti, että hän halutaan tulun tuomion kirkkoon, ja hänen halusi myöskin hirveän hienon hautamuistomerkin miehelleen. Ja se hautamuistomerkki on vieläkin kovin vaikuttava. Sen lisäksi, että siinä on siis latinankielinen runomuotoinen kirjoitus tässä hänen epitaafissa sen seinällä, joka on hänen veljensä Johnin tekemä Skotlannissa.
Ja se on siis Tavastien...
Tavastien kappelissa.
Kappelissa. Hieman outo yhdistelmä näin jälkeenpäin ajatellen.
Joo. Mutta nämä neljä on 1600-luvun ensimmäisellä puoliskolla merkittäviä sotapäälliköitä. Ja on haudattu tänne Turun tuomiokirkkoon.
No tuon aikakauden merkittävin tapahtuma turkulaisten kannalta oli varmasti tuo Turun Akatemia. Ja sekin on saanut oman nimikkokatunsa.